Betty Washington, Inila VOA.
Selamat pagi, VOA Washington di udara menyampaikan siaran Senin 14 Juli 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser Erna Biasi dan operator kami Kelvin Fowler. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Perdana Menteri Israel salahkan Hamas atas jatuhnya korban sipil Palestina. Kepolisian Frankfurt selidiki pelanggaran yang dilakukan polisi dalam demonstrasi Free Gaza. Dan 8 aktivis Facebook di Iran divonis penjara. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, dari jalur Gaza, pasukan Israel memasuki Gaza.
Sambil terus mengabaikan himbauan pihak internasional untuk gencatan senjata, Israel memperluas sasaran pengebomannya di Gaza, termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dicurigai memiliki ikatan dengan Hamas.
Setelah itu akan kita ikuti laporan kedua dari Tripoli.
Kelompok bersenjata itu dianggap sebagai sayap gerakan liberal yang berebut kekuasaan dengan kelompok Islamis yang mendominasi parlemen.
Itu tadi kutipan laporan kedua dari Tripoli. Pelabuhan udara Tripoli ditutup karena menjadi sasaran serangan. Selain itu, laporan lain dari Indonesia dalam Liputan Indonesia mengemukakan tentang penggalangan dana oleh Aceh untuk Palestina. Kemudian akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dahulu warta berita selengkapnya oleh Eva Masreva.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Hamas atas jatuhnya korban sipil di jalur Gaza dengan mengatakan militan Hamas telah menyembunyikan bahan peledak di bawah rumah sakit dan menggunakan warga Gaza sebagai perisai manusia. Ketika Israel melanjutkan pengeboman atas Gaza pada hari ke-6, Netanyahu dalam sidang kabinet Israel menyatakan penyesalannya atas terus bertambahnya jumlah korban sipil. Tetapi ditambahkannya, Hamaslah yang bertanggung jawab atas hal itu. Dalam bahasa Yahudi, Netanyahu mengatakan siapa yang bersembunyi di masjid-masjid. Siapa yang menyimpan senjata di bawah rumah sakit? Hamas bahkan menggunakan warga Gaza sebagai perisai manusia dan menyebabkan bencana bagi warga Gaza. Dan karenanya, Hamaslah yang bertanggung jawab atas warga Gaza yang menjadi korban tewas. Hamas dan para kolaboratornya juga bertanggung jawab atas jatuhnya korban luka-luka. Serangan Israel adalah untuk mengakhiri serangan roket Hamas ke Israel. Pejabat-pejabat Palestina mengatakan korban jiwa di Gaza telah mencapai lebih dari 160 orang, termasuk militan, perempuan, dan anak-anak. Sementara lebih dari 1.000 lainnya luka-luka. Militer Israel melancarkan operasi darat pertama terhadap Gaza hari Minggu ketika pasukan komando menarget sebuah lokasi peluncuran roket lewat serangan mendadak. Pihak berwenang mengatakan 4 tentara Israel luka ringan dalam operasi itu. Serangan gencar di Gaza Utara Minggu malam menyebabkan ribuan warga Palestina mengungsi dan berharap bisa menemukan tempat perlindungan di Gaza Selatan. Banyak warga asing dan warga Palestina yang memiliki dui kewarganegaraan meninggalkan jalur Gaza. Militer Israel juga telah memperingatkan warga Palestina yang tinggal di Gaza Utara untuk mengungsi demi keselamatan mereka sendiri, karena serangan udara akan diintensifkan. Memburuknya situasi di Gaza membuat Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta perlindungan internasional bagi rakyat Palestina kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Israel maupun Hamas tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan aksi mereka. Meskipun Dewan Keamanan PBB hari Sabtu telah menyerukan gencatan senjata dan pemberlakuan kembali perjanjian tahun 2012 yang dimediasi Mesir.
Gaza is on a knife edge. The deteriorating situation is leading to a downward spiral which could quickly get beyond anyone's control. The risk of violence expanding further still is real. Gaza and the region as a whole cannot afford any other full-blown war.
Hamas dan militan lainnya telah menembakkan ratusan roket ke Israel. Tetapi Israel mengatakan tidak seorang warga Israel pun terbunuh karena luasnya cakupan Iron Dome atau kubah besi, sistem pencegat roket yang sebagian dibiayai Amerika. Juru bicara kepolisian Frankfurt, Virginie Wagner, hari Minggu mengatakan sedang menyelidiki tindakan beberapa polisi Jerman yang membiarkan seorang demonstran anti-Israel naik ke atap mobil polisi dan meneriakkan slogan-slogan anti-Israel lewat megafon dalam demonstrasi Free Gaza di kota itu sehari sebelumnya. Virginie Wagner kepada Associated Press mengatakan, polisi terpaksa menggunakan beberapa metode yang tidak biasa untuk menenangkan para demonstran, tetapi mengizinkan salah seorang demonstran memanjat mobil polisi dan menggunakan megafon polisi adalah pelanggaran. Dan kepolisian Frankfurt sedang menyelidiki insiden itu. Lebih dari 2.000 orang berdemonstrasi di Frankfurt menentang serangan udara Israel ke jalur Gaza. Sambil mengibar-ngibarkan bendera Palestina, para demonstran juga menyerukan untuk memboikot produk-produk Israel. Sejak pecahnya aksi kekerasan terbaru antara Israel dan Palestina 6 hari lalu, telah terjadi beberapa demonstrasi mendukung dan juga menentang Israel di sejumlah kota di Jerman, termasuk di Frankfurt, Berlin, dan Düsseldorf. Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan 8 pengelola haraman Facebook telah dijatuhi vonis hukuman penjara antara 8 hingga 21 tahun. Laporan IRNA itu mengatakan para terdakwa divonis berkomplot menentang keamanan nasional, menyebarluaskan propaganda terhadap sistem kepemimpinan, dan menghina beberapa pejabat Iran. Vonis itu tidak mengidentifikasi para terdakwa atau halaman Facebook yang dimaksud. Sebagaimana situs media sosial terkenal Twitter dan YouTube, Facebook secara resmi dilarang di Iran. Aplikasi bergerak atau mobile apps media-media sosial itu juga dilarang. Tetapi, banyak warga Iran tetap berhasil mengakses situs-situs terlarang itu lewat jaringan VPN atau server-server lain. Militan Irak telah menyerang sebuah kota di Baghdad Utara, menduduki gedung-gedung pemerintah dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Para pejabat mengatakan serangan terhadap kota Duluya yang terletak sekitar 80 km utara Baghdad itu terjadi mulai Minggu pagi. Pasukan pemerintah berhasil menduduki kembali kota Duluya bulan lalu setelah sebelumnya dikuasai pemberontak militan terkait kelompok negara Islam Irak Suriah dan sekitarnya ISIS. Militan baru kini sedang menuju ke Baghdad. Sementara itu, sidang parlemen Irak yang menemui jalan buntu ditangguhkan hari Minggu setelah gagal memilih kandidat-kandidat untuk beberapa jabatan penting. Suatu langkah signifikan menuju terbentuknya pemerintahan baru. Beberapa anggota parlemen berencana mengadakan pertemuan lagi hari Selasa mendatang. Sebuah rekaman audio yang tampaknya berasal dari bekas wakil Saddam Hussein diputar sepanjang malam di Irak. Pemimpin Naqsabandi, Izzat Ibrahim al-Duri, memuji kemajuan militan ISIS dan menyerukan penggulingan kekuasaan pemerintah di Irak. Baiklah pendengar, demikian warta berita dunia dari VOA di Washington. Saya Fama Zreva.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Bank Sentral Eropa atau ECB mendapat tekanan besar untuk lebih banyak berbuat guna mengurangi penguatan mata uang euro yang merugikan eksportir dan tetap menjaga pemulihan ekonomi wilayah ini dari resesi. Presiden ECB Mario Draghi akan menghadapi pertanyaan perihal apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi nilai mata uang euro ketika menghadapi anggota Parlemen Eropa Senin. Pada kurs 1,36 dolar, mata uang euro turun nilainya dari kurs tertinggi pada 2014 sedikit di bawah 1,4 dolar pada Mei. Walaupun demikian, mata uang ini masih berada pada nilai di atas rata-rata sepanjang sejarahnya. Ini merupakan masalah bagi eksportir Eropa saat mereka hendak meningkatkan bisnis dalam keadaan ekonomi global yang terus bertumbuh. Mulai dari produsen mobil Jerman hingga produsen yogurt Yunani merasakan sulitnya menjual produk mereka jika mata uang euro terlalu kuat. Dalam kondisi ekonomi yang pertumbuhannya lamban dan sedikitnya penciptaan lapangan pekerjaan, politisi menambah tekanannya pada bank sentral. Kamis, Menteri Ekonomi Prancis Arnaud Montebourg mengatakan ECB harus lebih banyak berbuat untuk menghentikan penguatan nilai mata uang euro sehingga membantu pertumbuhan dan selanjutnya mengurangi pengangguran terutama bagi pekerja muda. ECB tidak suka dengan intervensi seperti itu karena tidak ingin investor meragukan kemampuannya menetapkan kebijakan secara independen dan lepas dari tekanan pemerintah. Bila perlu, ECB bisa melonggarkan kebijakan moneternya melalui penurunan suku bunga atau meluncurkan stimulus moneter yang mirip dengan yang dilakukan Bank Sentral Amerika Amerika dan Inggris. Program itu menaikkan peredaran uang di dalam ekonomi melalui pembelian obligasi dan aset secara besar-besaran. Hanya sedikit ekonom yang berpendapat bahwa Draghi dan ECB akan mengambil langkah ini, antara lain karena masalah teknis seperti bagaimana membeli aset dan aset mana yang dipilih untuk sebuah blok euro yang terdiri dari 18 negara. Walaupun demikian, Draghi mengatakan program seperti ini yang disebut quantitative easing atau pelonggaran moneter merupakan mandat bank sentral dan bisa dimanfaatkan jika perlu. ECB selama ini aktif menyehatkan ekonomi dan perbankan. ECB memeriksa keuangan grup-grup keuangan besar di Eropa dan memberi pinjaman lunak untuk membantu menyalurkan kredit bagi bisnis. ECB juga mengurangi patokan suku bunga menjadi yang terendah sepanjang sejarah, yaitu 0,15%. Selain itu, bank sentral memberlakukan suku bunga negatif kalau bank hendak mendepositokan pada bank sentral. Harapannya, bank-bank ini akan lebih banyak memberi pinjaman kepada bisnis dan rumah tangga.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Kita ikuti sekarang laporan internasional. Israel untuk pertama kalinya mengerahkan pasukan ke jalur Gaza pada hari Minggu, sementara sekitar 4.000 orang melarikan diri ke arah selatan dari wilayah utara karena ancaman Israel untuk meningkatkan serangannya. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Baik Israel maupun Palestina tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyetujui gencatan senjata untuk mengakhiri konflik seminggu penuh, kendati adanya seruan Dewan Keamanan PBB dan pihak lain untuk meletakkan senjata. Dengan berkumpulnya tank dan tentara Israel di perbatasan Gaza, sejumlah pihak khawatir ancaman terbaru Israel itu adalah tanda dimulainya serangan darat yang lebih luas dan mengakibatkan lebih banyak korban dari yang sekarang tercatat, yaitu 166 warga Palestina. Seluruh pasukan tempur kami siap, kata pejabat militer senior Israel Minggu. Kami sudah berlatih menghadapi hal ini. Kami akan menjajaki semua kemampuan yang kami miliki apabila keputusan dikeluarkan nanti. Pada Minggu dini hari, pasukan Komando Angkatan Laut Israel melakukan serangan singkat ke Gaza Utara, menghancurkan apa yang disebut pihak militer sebagai tempat peluncuran roket, sebuah operasi yang mengakibatkan 4 tentaranya luka-luka. Angkatan Udara Israel kemudian menyebarkan selebaran berisi peringatan kepada warga untuk meninggalkan rumah mereka menghadapi apa yang disebut juru bicara militer Israel sebagai kampanye singkat dan sementara ke Gaza yang akan dimulai sekitar 12 siang waktu setempat. Daerah ini berpenduduk sekurang-kurangnya 100.000 orang. Adnan Abu Hasna, juru bicara Badan PBB yang menangani bantuan pengungsi Palestina, mengatakan 8 bangunan sekolah dijadikan tempat penampungan sementara dan sekitar 4.000 orang sudah menempatinya. Ia mengatakan akan membuka lebih banyak bangunan sekolah jika diperlukan. Sambil terus mengabaikan himbauan pihak internasional untuk gencatan senjata, Israel memperluas sasaran pengebomannya di Gaza, termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dicurigai memiliki ikatan dengan Hamas. Satu tembakan menghantam pusat warga di Fable, menewaskan 2 pasien dan mencederai 4 orang. Dalam serangan kedua, pesawat-pesawat Israel meratakan sebuah rumah milik saudara sepupu kepala polisi Gaza, Taysir al-Bach, dan merusak masjid di dekatnya. Ketika ibadah malam hari berakhir, menewaskan sedikit 18 orang, 50 orang cedera. Pada hari Minggu, ratusan warga meneriakkan Allahu Akbar dan bergabung dalam prosesi penguburan 17 anggota sebuah keluarga besar yang terbunuh. Mereka mengusung jenazah yang terbungkus bendera milisi Hamas Islam yang berwarna hijau melewati jalan-jalan raya. The Voice of America,
VOA.
Tanggal 14 Juli 1853, Commodore Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika berhasil mencapai tujuan yang sudah lama diusahakan untuk mendapatkan akses perdagangan dengan Jepang. Misi Commodore Perry adalah menyampaikan sepucuk surat dari Presiden Millard Fillmore kepada Kaisar Jepang yang secara resmi minta agar Jepang dan Amerika mengadakan persetujuan perdagangan. Usaha-usaha serupa itu sebelumnya oleh negara-negara bukan Asia telah gagal karena mereka yang berusaha tidak menunjukkan minat untuk memahami kebudayaan dan tradisi Jepang. Namun, Commodore Perry telah menghabiskan waktu 2 tahun untuk mempelajari kebudayaan dan adat istiadat Jepang dalam mempersiapkan diri untuk melakukan tugasnya. Ketika Perry tiba di Teluk Yedo, Jepang, dia dan Gubernur Provinsi Jepang mengikuti serangkaian upacara resmi yang lengkap karena usahanya untuk memahami cara hidup Jepang, Perry diizinkan menyampaikan surat Presiden Amerika kepada Pangeran Toda dari Itsu. Kurang dari 1 tahun kemudian, dicapai persetujuan perdagangan, dan untuk pertama kali, Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan pertamanya bagi kapal-kapal dagang Amerika. Selain itu, tahun 1977, penduduk kota New York menderita kepanasan karena tingginya suhu dan kelembaban udara, serta polusi udara yang parah. Dalam keadaan suhu udara yang tinggi dan ketidaknyamanan itu, pusat daerah perkotaan yang paling padat penduduknya di Amerika itu mengalami putus aliran listrik secara besar-besaran. Pada waktu bersamaan, badai yang ditimbulkan oleh panas mengakibatkan petir yang menyambar hubungan kabel aliran listrik negara bagian New York. Tempat itu lumpuh dan seluruh aliran listrik regional terputus. Penduduk kota New York tidak mendapat aliran listrik selama 25 jam. The Voice of America, VOA. Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kita lanjutkan mengikuti mata acara berikutnya. Laporan internasional. Bentrokan yang memakan korban jiwa berkobar hari Minggu di sekitar Bandara Internasional Libya, sehingga terpaksa ditutup sementara milisi anti-Islamis yang menguasainya diserang, kata para pejabat. Laporan selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Baku tembak dengan senjata berat itu menewaskan paling tidak 6 orang dan mencederai 25 lainnya, kata pejabat Kementerian Kesehatan Libya. Belum diketahui apakah korban tewas mencakup warga sipil. Serangan oleh militan Islam itu terhadap milisi Zintan yang menguasai bandara Tripoli terjadi setelah PBB menarik mundur para stafnya dari Libya akibat isu-isu keamanan. Amerika memperingatkan kemungkinan ketegangan yang semakin meningkat. Pejabat bandara mengatakan roket-roket menggempur kompleks bandara sekitar pukul 6 pagi waktu setempat, disusul bentrokan hebat antara kedua kelompok bersenjata yang bersaing itu. Banyak ledakan keras dan baku tembak terdengar dari pusat kota yang terletak 25 km dari bandara, menurut kantor berita Prancis AFP. Sumber di bandara itu mengatakan orang bersenjata Zintan memukul mundur kelompok penyerang, tetapi bentrokan berlanjut di sekitar bandara itu sementara warga lokal melaporkan melihat tank-tank dikerahkan dan asap membubung. Pihak berwenang menutup bandara itu selama setidaknya 3 hari mulai Minggu setelah sempat menghentikan bentrokan di sana. Milisi Zintan yang pernah memberontak ikut menggulingkan diktator Muammar Gaddafi semasa pergolakan didukung NATO tahun 2011. Mereka kini berkuasa di Tripoli dengan mengontrol bandara dan lokasi-lokasi militer. Kelompok bersenjata itu dianggap sebagai sayap gerakan liberal yang berebut kekuasaan dengan kelompok Islamis yang mendominasi parlemen. Koalisi milisi Islamis mengklaim melakukan serangan hari Minggu itu. Koalisi itu dianggap sebagai sayap militer parlemen. Pasukan revolusioner telah tiba di kompleks bandara Tripoli dan bentrok dengan kelompok bersenjata di sana, menurut halaman Facebook parlemen. Dalam pernyataan, Menteri Inggris Urusan Timur Tengah, Hugh Robertson, mendesak segera diakhirnya pertempuran dan meminta semua pihak agar melakukan dialog bermakna. Italia, yang sedang menjabat kepresidenan Uni Eropa, mendesak dilakukan diplomasi yang dipimpin PBB guna membantu transisi demokrasi di Libya. Bentrokan tersebut terjadi beberapa minggu setelah berlangsung pemilu yang penuh sengketa tanggal 25 Juni guna mengganti parlemen yang didominasi kaum Islamis dan dilanda banyak kontroversi. Dengan banyaknya senjata yang dimiliki berbagai kelompok sejak pergolakan 3 tahun lalu, tingkat kejahatan juga semakin meningkat di Libya, sementara para pesaing memperebutkan kekuasaan politik.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Banda Aceh. Sejumlah aktivis dari organisasi pro-demokrasi di Aceh hari Minggu menggelar aksi protes dan mengecam keras serangan-serangan militer Israel terhadap warga sipil Palestina pekan ini. Otoritas pemerintah Aceh mengatakan mereka membuka rekening khusus guna menampung donasi dari warga Aceh yang ingin menyalurkan bantuan sebagai wujud solidaritas untuk rakyat Palestina. Reporter VOA Budi Nahaba menyusun laporannya dari Banda Aceh.
Juru bicara pemerintah Aceh Murtala Mudin mengatakan Minggu, inisiasi penggalangan dana yang dikelola pemerintah Aceh merupakan wujud solidaritas dukungan dari seluruh masyarakat Aceh membantu korban konflik yang menimpa rakyat Palestina.
Pemerintah Aceh berpikir juga untuk bisa mengambil peran dalam rangka membantu rakyat Palestina.
Pekan ini, tambah Murtala Mudin, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah menghimbau kepada seluruh warga Aceh untuk turut melakukan donasi dalam rangka membantu rakyat Palestina. Murtala Mudin mengatakan seluruh hasil penggalangan dana disalurkan kepada pemerintah pusat terutama melalui pihak Kementerian Luar Negeri untuk disampaikan kepada otoritas resmi Palestina. Amatan VOA, aksi-aksi protes kepada Israel selain di Banda Aceh dilakukan juga para pemuda di Aceh Utara, Aceh Timur, kawasan tengah Provinsi Aceh mengutuk serangan Israel terhadap warga Palestina. Salah seorang koordinator pemuda peduli Palestina, Sri Rahmawati Nazar, mengatakan di wilayah tengah Provinsi Aceh inisiasi penggalangan dana untuk Palestina dilakukan reguler kalangan muda kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.
Penggalangan dana dari kemarin kita udah kan, cuma nanti hari Kamis sampai hari Sabtu ada teatrikal juga, ada orasi juga kayak gitu.
Beberapa pelajar pemuda Aceh mendesak agar pemerintah dapat lebih berperan dalam diplomasi global dalam mewujudkan perdamaian bagi rakyat Palestina. Mila Maisarah, mahasiswa Universitas Syekh Kuala Banda Aceh, mengatakan.
Oh sedih lah, orang sama-sama Muslim dibuat kayak gitu. Indonesia yang memotori perjumpaan sama perwakilan PBB untuk berbicara soal Palestina tuh.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Jamaluddin Jamin mengatakan pihaknya telah melayangkan surat dukungan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mendesak PBB turun tangan terhadap aksi-aksi bersenjata yang mengakibatkan korban jiwa rakyat Palestina.
KNP mendorong pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Pak SBY dan Menteri Luar Negeri serta utusan-utusan dari Indonesia untuk lembaga PBB. Ini untuk segera mendorong lembaga super body itu PBB untuk melakukan hal-hal yang real di lapangan, tidak hanya mengimbau.
Dari Banda Aceh, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA Washington.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Kita beranjak ke mata acara berikutnya, laporan sains dan kesehatan. Ilmuwan di London sedang berusaha membuat kursi roda yang bisa digerakkan hanya dengan melihat ke arah yang hendak dituju pengguna. Jika proyek ini berhasil, piranti lunak yang relatif murah dapat digunakan untuk memungkinkan orang-orang lumpuh dan orang-orang tanpa lengan bergerak yang lebih baik. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam sains dan kesehatan.
Umumnya, orang yang menderita multiple sclerosis atau cedera sumsum tulang belakang masih bisa menggerakkan mata karena mata secara langsung terhubung ke otak. Ada beberapa teknologi yang memungkinkan defable atau penyandang cacat menatap panah pada komputer dan mengarahkan pergerakan kursi roda. Tetapi ada masalah dengan sistem itu. mencakup penundaan antara gerakan mata dan kursi roda.
Current tracking software often uses screen-based systems where you have a screen open and you look at locations on the screen.
Piranti lunak pelacakan yang ada sekarang ini sering menggunakan sistem berbasis layar di mana ada layar terbuka dan kita melihat lokasi di layar itu. Masalahnya, sistem itu sangat sederhana dan juga mengalihkan perhatian pengguna dari sekitarnya sehingga lebih berisiko karena tidak memperhatikan hambatan atau hal-hal lain di jalan.
Satu tim yang dipimpin Dr. Aldo Faisal pada Imperial College London telah membuat piranti lunak yang memungkinkan pengguna menggerakkan kursi roda hanya dengan melihat ke arah yang mereka ingin tuju.
Our eyes are not only window into our soul, they are also window to our intentions.
Mata kita tidak hanya jendela ke dalam jiwa kita, tetapi juga jendela bagi niat kita. Jadi kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, misalnya saya ingin pergi ke sana, saya akan melihat ke sana dengan cara tertentu, dan kita bisa membangun sistem komputer yang mampu membaca gerakan mata kita. Jadi kami mengamati gerakan-gerakan mata dengan pelacak mata, lalu mencoba memahami mereka. Komputer kemudian menafsirkan perintah-perintah itu dan menggerakkan kursi roda sesuai perintah.
Dua kamera yang dilatih mengenai mata, mencermati gerakan-gerakan mata, dan bisa menentukan apakah seorang pasien hanya melihat-lihat atau ingin bergerak ke arah tertentu.
So essentially we track the pupil of the eye and via a calibration process.
Jadi pada dasarnya kami melacak biji mata dan melalui proses kalibrasi kami menghubungkannya ke arah yang dilihat pasien di lingkungan sekitar mereka.
Informasi visual yang ditangkap kamera dianalisis dengan algoritma dalam waktu 10 milidetik dan diterjemahkan ke dalam instruksi untuk gerakan yang hampir seketika.
At the moment I'm just looking forward towards the floor but exactly at points on the floor that I would like to go to.
Sekarang ini saya hanya bergerak maju dengan melihat ke lantai, tetapi persis pada titik-titik di lantai yang saya ingin tuju dan kursi roda merespons. Kalau saya melihat ke kanan, saya akan pindah ke sana dan kalau saya melihat ke kiri, saya akan pindah ke sana juga. Kursi ini hanya merespon tatapan saya dan lokasi yang saya inginkan yang hendak saya tuju.
Harga sistem berbasis kamera itu hanya sekitar $85 karena umumnya pekerjaan dilakukan oleh algoritma. Tidak ada piranti keras mahal yang dibutuhkan. Tim London itu berharap sistem tersebut tersedia di pasaran dalam waktu 3 tahun. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Orang bersenjata dari kelompok teroris Somalia Al-Shabaab menyerang kompleks kepresidenan lagi di Mogadishu. 3 militan tewas dan seorang lagi ditangkap menyusul serangan 8 Juli lalu terhadap kompleks pemerintah yang disebut Villa Somalia. Teroris menyerang ketika sedang berlangsung buka puasa. Mereka mendobrak gerbang kompleks, memicu sebuah bom mobil dan terlibat baku tembak dengan pasukan keamanan. Seorang pengawal tewas akibat serangan ini. Presiden Hassan Sheikh Mohamed, Perdana Menteri Abdi Weli Sheikh Ahmad, serta pemimpin pemerintah lainnya tidak cedera. Serangan terhadap Villa Somalia adalah yang kedua kalinya tahun ini. Meskipun Al-Shabaab sudah berhasil diusir dari basis utamanya pada 2011 dan 2012, kelompok ini masih menguasai beberapa kota dan masih merajalela di seluruh negeri. Al-Shabaab masih mampu melakukan serangan di Somalia dan kawasan sekitarnya, terutama di Kenya. Somalia telah membuat kemajuan sejak 2012 lewat sebuah rencana transisi yang didukung PBB. Sebuah konstitusi baru telah disusun, sebuah parlemen terpilih dan kepemimpinan baru dilantik. Namun insiden seperti pada 8 Juli memperlihatkan ancaman masih ada baik terhadap pemerintah maupun rakyat Somalia. Itulah sebabnya Amerika terus mendukung usaha dari Pasukan Keamanan Nasional Somalia dan Misi Uni Afrika di Somalia yang dikenal sebagai AMISOM, untuk memperluas keamanan dan stabilitas di seluruh negara dan kawasan. Dalam serangan 8 Juli itu, pasukan ini menanggapi krisis itu, membungkam penyerang, memulihkan ketertiban, dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Amerika berperan sebagai mitra erat dari rakyat dan pemerintah Somalia, sementara mereka terus berjuang untuk menciptakan stabilitas di sana.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC, dengan pengantar acara Purwati, produser Erna Wiasi, dan operator Kelvin Fowler. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com.